Lep dober večer vsem skupaj, tudi v mojem imenu. Po eni strani je težka naloga, po drugi strani pa lepa, ker kljub vsemu 20 let nazaj je še marsikakšen spomin živ in nekako skušal bom v teh naslednjih minutah predstaviti tisto dogajanje pred 20 leti. Bi se pa za začetek vrnil mogoče tam, kjer je moj predgovornik Tone nehal. Namreč govoril je nazadnje o proslavi leta 87. Jaz sem bil takrat star dobrih 10 let in se te proslave bežno spomnim. Bil sem prisoten, sicer ne na proslavi, ampak v eni hiši smo bili tako, da moker jaz nisem bil, vem pa, da je bil dež takrat in toliko mi je ostalo še iz tistih časov, da je bil to en precej pomemben in velik dogodek za Sevško dolino in za vse skupaj, kaj več se pa od tistega takrat še nisem razumel. Kot je voditeljca povedala, sem se tukaj v Sevcih, čeprav nismo daleč narazen, znajdu precej po slučaju okoliščin. Mogoče je zanimivo za začetek toliko, da malo veste, kako se je ta pot začela. Vsem so bili časi po letu 90 že nekoliko drugačni kot to, kar je Tone predstavljal pred mano, ampak kljub vsemu je bilo na tako specifično ozračje. Jaz nekako imam občutek, da je tam ne takoj po letu 90, ampak pol tista naslednja leta, ko je Slovenija nekako že zaživela tisto svojo samostojnost, bilo eno vrelišče, se pravi, se je nekaj dogajalo, ljudje so nekaj želeli narediti na vseh področjih, tudi na kulturnem področju. In spomnim se, da tukaj tisto, kar mi spomin seže, je, da so v Sevcih igrali še takrat za časa kulturnega društva Sevca oziroma predtem se je imenovalo kulturno umetniško društvo Janez Luznar Sevca, so igrali Kovačevega študenta. To je bilo tam, mislim, da okrog leta 94 po spominu plus minus kakšno leto. No, potem se je pa zgodilo leta 96, mislim, da je bilo, ja, pravzaprav leta, konec leta 1995, se pa spomnim, je pa po eni maši tukaj v Sevcih, je do mene prišel Marjan Kokal. Jaz sem ga sicer tako bežno poznal, ne toliko, ampak vedel pa sem približno, kam spada, pa kdo to je. In mi je rekel, Klemen, mi pripravljamo eno igro, ti boš igral zraven. Nikdar nisem imel nobenih izkušenj z odrom, z igranjem, s čimer kol. Sem rekel, kje si zdaj ti mene najdu? Je rekel, sem te včasih malo tako videl, ko si bil v cerkvi, pa kakšno berilo si bral, pa se mi zdi, da si za to vlogo, ki jo bomo rabil, šlo je pa takrat za igro Alojza Rebula Savlov demon, da bi bil primeren kandidat. Jaz sem bil presenečen in pol po nekaj časa, zagotovo ne takoj, ampak vsem so se stvari kar odvijale, sem mu pač privolil in to je bil dejansko tisti moj začetek delovanja na tem kulturnem področju. Predtem je sicer bil pihalni orkester, ampak vse odrske deske so nekaj drugega kot nastopanje v pihalnem orkestru. No, tako da smo potem leta 1996 naredili to igro, marsikdo oziroma nekaj je soigralcev tukaj, marsikdo od vas se jo pa tudi verjetno spomne. Šlo je za precej težko igro po svoje, ker je ni bila komedija, ampak je bila taka resna duhovna igra. In s to igro smo tudi prevandrali kar nekaj iz Slovenije, med drugim smo bili tudi dvakrat gostje zamejskih Slovencev v Trstu, kjer smo takrat potem navezali tudi globije stike in smo jih nekaj let gojili. Kot sem rekel, takrat tisto leto 1996 oziroma tisto obdobje je bilo pa toliko že prelomno, da smo nekako plavali vsi skupaj tudi kot država Slovenija in v tistih letih je začel je bil spremenjen zakon oziroma je začel veljati nov zakon o društvih. Tukaj je bilo še kulturno društvo kulturno društvo Janez Luznar in potem tam se nas je nabrala ta skupina, mislim, da je bil takrat predsednik kulturnega društva Marjan Kokal, se pravi, ja, tisti aktualni predsednik je bil Marjan Kokal, ampak rečeno je bilo, vsa društva, ki delujejo, kulturna, športna in vsa tista, je potrebno, da v naslednjem obdobju, zdaj jaz se ne spomnim toliko, točno koliko je bilo, ampak neko prehodno obdobje je bilo, ko je bilo potrebno zamenjati statut. Statut je pa pač tista temeljna ustanovna listina oziroma listina, kjer je napisano, kaj so osnovne značilnosti posameznega društva, kakšne so pravice, dolžnosti članov, kaj s čim se to društvo ukvarja. No in tako smo se potem tudi mi leta 96, ta skupina v glavnem, ki smo takrat igrali Savlovega demona, pa še nekaj ljudi zraven, odločili, da spremenimo statut. Hkrati je bila pa to priložnost, da se društvo tudi preimenuje. Namreč verjetno je bil povod oziroma ali pa en izmed globokih dejstev tudi ta prisotnost Kreka na Sevškem in takrat je potem prišla ideja, da bi se to naše društvo, kulturno društvo, poimenovalo po doktorju Janezu Evangelistu Kreku. Vsi prisotni oziroma vsi tisti, ki smo takrat sodelovali, smo se s tem strinjali in zato smo začeli pač postopke preimenovanja oziroma pisanja statuta in pa postopke preimenovanja društva. Glede na to, da je šlo za osebno ime, vem, da smo dali tudi prošnjo nekaj ali nek dopis, mislim, da na neko republiško inštitucijo, ampak zdaj ne vem čisto točno, kjer smo pač povedali, da želimo društvo poimenovati po določeni osebi, če imajo kakršne koli zadržke, če se sploh to lahko naredi, ker je šlo za konkretno ime. Jaz, ko sem zdaj v teh dneh, ko sem se pripravljal na nocojšnji večer, mal pregledal arhiv iz tistih let, sem ta naš dopis videl, nisem pa dobil nobenega odgovora. Tako da se tudi točno ne spomnim, a je karkoli bilo, vsekakor očitno zadržkov ni bilo nobenih, zato smo pač ustanovili društvo oziroma preimenovali društvo in naredili občni zbor in tudi ta osnovni statut pripravili. Dejstvo je, stvari so se nekoliko ponavljale z letom 87, bili smo precej neuki ali pa naivni in ali pa po drugi strani pa polni nekega zanosa in mi smo si statut predstavljali po svoje. Imeli smo zakon o društvih in potem smo vzeli list papirja, pa smo pisali, kaj bo naše društvo delalo, kaj pa kako bo in približno ene dve strani smo napisali tega statuta. No, ko smo ta statut prinesli dol na upravno enoto, so rekli, to pa ni nič, to je pa premal. Namreč statut je predvsej bolj obsežna zadeva, tam nekje 8-9 strani in to je pomenilo za nas, da smo morali stvari poiskati vzorce ali pa muštre pri drugih društvih. Takrat je bilo v Škofji Loki, oziroma sklicvali smo se na tista društva, ki so bila nam sorodna in smo tako prišli do statuta prosvetnega društva Sotočje. Tako da smo vzeli tisti statut nekak za vzorc, pa nekaj svojih stvari smo dodali in potem smo naredili en tak statut, ki je bil primeren, ki smo ga sprejeli na našem občnem zboru. In pa potem tudi dal v potrditev na upravno enoto Škofja Loka, ki nam je to potrdila. Sicer ne takoj, ker običajno se zmerom najde kakšna napaka, še to je bilo tudi, tukaj je bilo tudi enako. Ampak kljub vsemu s tem je prišlo uradno do preimenovanja takratnega društva in pa do novega društva z novim imenom. Se je pa to zgodilo tisti zadnji občni zbor, kjer smo te stvari naredili, je bil prav 6. decembra 1996. Se pravi, je zdaj kulturno društvo dr. Janez Evangelist Krek, če tako rečem, staro približno dobrih 20 let. Hkrati s tem, ko je bil občni zbor, ko se je sprejelo društvo, smo tudi izvolili organe, ki so jih takrat sestavljali upravni odbor, nadzorni odbor in pa disciplinska komisija. Še iz prejšnjih časov mi smo to poimenovali tudi častno razsodišče, ki ima nekak vlogo, da karkoli kakšne stvari rešuje, če prije, ampak tako kot pri mnogih društvih, tudi pri nas ni bilo nobenih težav. Tako da so takrat začeli z delom, no in kot je voditeljca rekla, sem bil jaz takrat prvi predsednik, zdaj kako je do tega prišlo, sprejel sem to funkcijo, marskej stvari me je zanimalo in sem pač to tudi nekak te postopke vodil. Potem se nam je pa bližalo leto 1997, spomin na to praznovanje leta 87 je bilo še precej močno in tudi v društvu smo se potem odločili, da pripravimo, ker nosimo prav ime po Kreku, da pripravimo obeležitev 80-letnice, ki je bila tik pred nami. Bilo je kar nekaj sestankov, čeprav priprav prav dolgih ni bilo. Se pravi, tudi jaz sem razumel Toneta pred mano, da je stvar leta 87 potekala relativno hitro, v relativno kratkem času, tudi mi smo dejansko vse tiste stvari speljali v dobre oziroma ali pa priprave na samo praznovanje 80-letnice, ki je potekala od sredine septembra do sredine oktobra, so bile relativno hitre in takrat smo se odločili, da take pompozne proslave, kot je bila leta 97, kot je bila leta 87, ne bomo pripravljali, smo pa poimenovali sklop prireditev, ki jih bi v počastitev 80-letnice Krekove smrti naredili, Krekov teden. In v okviru tega smo rekli, bomo pač naredili razstavo, kjer bomo skušali predstaviti življenje dr. Janeza Evangelista Kreka in hkrati ta razstava je tudi vključevala odziv na dogajanje leta 87. Potem smo rekli, bomo pripravili okroglo mizo oziroma kot neke vrste predavanje, kjer bomo skušali predstaviti življenje, delo in pomembnost dr. Janeza Evangelista Kreka za takratni in se pravi čas, ko je živel in tudi takratni čas, ker aktualnost njegova je še danes velika. In kot višek vseh prireditev smo se odločili, da pripravimo igro Turški križ, ki pa je verjetno več ali manj vsem še dobro znana igro na prostem. Kot zaključek smo pa rekli, bomo pa zaključili z mašo, ki jo je takrat daroval gospoda nadškofa, nismo mogli dobiti, ampak jo je pa daroval gospod Juhant, ki je tudi sam velik poznavalec Kreka in je bil hkrati tudi gost na tej okrogli mizi, ki sem jo omenil. Stvari so bile v bistvu tako, večina stvari je bila narejena v nekem zanosu, ker več ali manj smo bili to ljudje, ki smo sodelovali brez kakšnih večjih izkušenj in smo se hkrati učili in izvajali. Tako da jaz pravim, da je uspeh, da nam je vse to uspelo. Bilo je nekateri so imeli izkušnje z predvsem velik zalogaj, nam je bila tukaj ta igra na prostem. In ko smo razmišljali, kje, kako postaviti vse te stvari, so nekateri že imeli izkušnje, ker so gledali igre na prostem, kako to zgleda. Enostavno se spomnim, da smo mi potem enkrat po ni 10. maši, enih par se nas je usedlo v avto in smo se zapeljali po Sevnici in tako smo prišli gor do tiste lokacije pri Jančetu, če se prav spomnim, kako se reče, kjer je ta igra na prostem bila. Malo smo pogledali lokacije in smo se pač odločili. No. To je bilo recimo v okviru te predstavitve. Zdaj, v sami igri jaz ne bi veliko govoril, ker več ali manj so nekateri spomnite, kdor pa pač ne, je pa tudi na voljo je bila posneta videokaseta, danes so videokasete sicer malo manj aktualne, ampak da se, kolikor je manj znano, tudi videokaseto presneti na DVD in je vsekakor zanimiva stvar. Prosim? Igra tudi. Potem me župnik, ta pravi naslov za te stvari. Tukaj bi rad izpostavil, jaz posebnih imen ne bom omenjal, ampak vsekakor bi pa rad izpostavil Marjana Kokalja, ki je bil takrat gonilna sila, se pravi, kot sem rekel, je bil že pred menoj, je bil predsednik tista leta društva, kolikor je pač društvo delovalo in pa vsekakor je bil tudi gonilna sila samega Krekovega tedna, bil je režiser igre in pa tudi potem vsa tista leta, ki smo po Krekovem tednu še delali. V okviru tega Krekovega tedna bi rad izpostavil še eno stvar, ki smo jo v društvu zasledovali. Namreč odločili smo se, da ta projekt Krekovega tedna ne bo samo projekt kulturnega društva, ampak naj bi bil to projekt celotne vasi. To je bilo takrat mogoče malo revolucionarno ali pa ne vsakdanje, ampak skušali smo oziroma k sodelovanju smo povabili vsa društva, ki so v vasi delovala. Tako je bilo tudi ne nazadnje takega projekta, sploh če govorimo o igri, sami ne bi mogli speljati, ampak zelo pomembno se nam je zdelo, da dejansko pri takem projektu sodelujejo društva, kot je recimo prostovoljno gasilsko društvo Sevca, ki je skrbelo za promet. Turistično društvo je takrat skrbelo, mislim, da za pogostitev, ker na sami igri smo imeli tudi pogostitev v tistih odmorih, pa aktiv kmečkih žena, ki je predhodno že določene stvari pripravil. Tako da bil je namen dela društva in pa tudi sploh tega Krekovega tedna, ki je takrat bil, da se povežejo društva, da naredimo nekaj več. In v bistvu ta vzajemnost se je v tistem času kazala. Namreč Gasilci so pa imeli, mislim, da je bila prav stoletnica, ja, mislim, da je bila prav stoletnica leta 97, tako da mi smo jim pa vračali, da smo na njihovih slovesnostih, ki so imeli, pripravili kulturni program. Tako da tisti čas je ta vzajemnost živela in to se mi zdi zelo pomembna oziroma zelo ena velika dodana vrednost, tistega časa oziroma tistega dogajanja, samega, poleg tistega, kar se je dejansko dogajalo. Zelo odmevna, če še nadaljujem nekoliko oziroma če nekoliko ostanem pri tem krekovem tednu, zelo odmevna je bila tudi okrogla miza, na kateri so takrat sodelovali profesor France Martin Dolinar, ki je nekako predstavil zgodovinski čas, v katerem je krek živel. Potem je sodeloval, kot sem že predhodno rekel, profesor Janez Juhant, kot velik poznavalec kreka, in pa takrat še magister Milan Zver. Jaz sicer ne vem, on je vsekakor pozna tudi kreka, ampak to okroglo mizo je takrat, nekako se takratni župnik zadolžil, tako da je on tudi nabiral te ljudi. Samo okroglo mizo je pa povezoval radijski oziroma televizijski voditelj Janez Dolinar. In zdaj ne vem, nekateri se spomnite, če ne se bo pa zdaj nekoliko spomin odstrnil. Ravno v tistem času, leta 97, se je začela gradnja tega župnišča, te stavbe. Tako da v bistvu takrat so bila Sevca v tistih letih zelo aktivna. In jaz sem ta teden govoril z župnikom Bojanom Likarjem, namreč to je meni ostalo zelo dobro v spominu. Na tisti dan, na tisti petek, ko je bila okrogla miza v doktorju Janezu Evangelistu Kreku, je bila tudi postavitev temeljnega kamna za župnišče. In jaz sem potem razmišljal, nikdar ne vem, a smo govorili, ali sem pozabil, kako to, da je to bilo vse skupaj, ali je bilo to naključje, ali je bilo planirano. In mi potem župnik ta teden rekel, da je bilo to dejansko planirano, da se je povezal, se pravi, krekov teden kot tak in da se v bistvu še ta temeljni kamen da v tistem obdobju. Ni bil to sestavni del krekovega tedna, ampak se je nekako izkoristila priložnost, kar je posledično pomenila, se pravi, ta postavitev temeljnega oziroma blagoslovitev temeljnega kamna je bila popovdne, ne vem, bežnih petih, šestih je bila maša. In pa pol vsi ti ljudje, ki so bili na tej blagoslovitvi temeljnega kamna, so prišli tudi na okroglo mizo. Tako da takrat smo imeli na okrogli mizi, se pravi, poleg teh govornikov, kot sem rekel, smo imeli strani cerkvenega življenja, je bil prisoten takrat nadškof dr. Rode, dr. Borut Košir in pa Franci Vrhunc, pa še nekaj naših takrat župnikov, Jernej Marenk in pa Janez, pa mislim, da Janez še takrat Rihtaršič še ni bil posvečen. Potem sta bila pa dva poslanca, takrat še doktor Možgan in pa Vincenci Demšar, oba dva župana, se pravi škofjeloški Igor Draxler in pa železniški takrat še France Čufar, tako da je bila kar visoka zasedba. No. Nekako je vse skupaj sovpadalo in je bil dejansko res en tak pomemben dogodek oziroma z dveh dogodkov se je naredila zanimiva, pomembna zadeva. Tako, in zdaj, če probam navezati še, kar se mi tudi zdi zanimivo pa pomembno, namreč tisti, ki sledite, ste verjetno zasledili, da je bilo v decembru, predvsej je bilo na to temo napisanega, škofjeloški pasijon upisan na UNESCO seznam nesnovne kulturne dediščine. Zdaj, zakaj to omenjam? Omenjam to zato, ker dejansko ta krekov teden, ki je bil, ali pa prizoritev turškega križa, je bila tista pika na i, ki je pomenila, da je do prizoritve škofjeloškega pasijona leta 1999 v Škofji Loki prišlo. So različne interpretacije, jaz za tem, kar bom zdaj povedal, stojim in to mislim, da je več ali manj tudi objektivna oziroma najbolj ta prava stvar. Zgodba je pa sledeča. Za takratni krekov teden smo, kot je bilo pač v navadi v tistem času, pridobivali sredstva marsikje. pri sponzorjih, pri društvih oziroma pri podjetjih in tudi pri občinah. Denar je pač primankovalo in občine, pa nihče ni bil tokrat udaren, čeprav bi mogoče, če pogledam zdaj z distanco, kako jamrajo danes nekateri, da je težko pridobiti kakršnakoli sredstva za delovanje, bi rekel, čeprav jih je bilo takrat težko, pa bi mogoče rekel, da nekoliko lažje kot danes. Vsaj tak je moj občutek. No in med drugim sva potem, mislim, da takrat z Natašo Benedik še, ki je bila tajnica društva, obiskala železniškega župana, pa tudi v Škofji Loki, vem, da so bila pri takratnem županu Igorju Draxlerju. In občina Železniki nam je namenila takratnih 100 tisoč tolarjev za ta naš projekt, občina Škofja Loka je pa rekla, mi bomo pa dali majhen manj in so nam dali 90 tisoč. Tako da to sta bila dva zneska, ki so jih občine dale, plus še nekaj ostalih stvari. No in seveda, kot se spodobi, smo tudi vse te akterje na to našo predstavo povabili. Žal, če se boste spomnili, je bila prva predstava Turškega križa odpovedana, oziroma smo jo začeli, potem smo jo pa prekinili zaradi premočnega dežja. In jaz sem ene spomine enkrat pisal, oziroma en članek pisal, ravno tako smo Škofjeloški pasijon prvo predstavo tudi odpovedali. Tako da tukaj je že ta analogija. V glavnem na to predstavo je prišel tudi na eno izmed ponovitev predstav Turškega križa, je prišel tudi Igor Draxler. In takrat z njim Jure Svoljšak, ki je bil v Škofji Loki zadolžen za družbene dejavnosti. Ta želja po uprizoritvi škofjeloškega pasijona je bila v Škofji Loki prisotna že dlje časa in iskali so različne variante, kako, na kakšen način. Bili so celo neki načrti pripravljeno. Jaz, ko sem zdaj brskal te stvari, sem celo videl, da smo leta 96 v naše društvo dobili nek zapisnik nekega sestanka o pripravi škofjeloškega pasijona, celo z nekimi imeni potencialnih režiserjev, ampak z tistega pol ni bilo nič. Zdaj, zakaj ni bilo z uprizoritvi škofjeloškega pasijona pred tem nič? Dve stvari ste ponavljali. Prvič, ali je bil neprimeren režiser, ki je, ne vem, stvari si zamislil precej bolj moderno kot to, kar dejansko škofjeloški pasijon je, ali so bile pa zadaj prevelika finančna sredstva in občina tega ni zmogla. Po Turškem križu so se pa stvari začele odvijati. Namreč, jaz sem se potem z Juretom Svoljšakom pogovarjal in tudi z Draxlerjem. One dva, kot sem rekel, sta prišla na eno izmed teh predstav tukaj gor. In v tem, kako smo se mi v Sevcih lotili tega krekovega tedna ali pa uprizoritve Turškega križa, to ima je bil nekak vzrok ali pa razlog, da sta k sodelovanju takrat povabila Marjana Kokolja, ki je sprejel to, seveda ne takoj verjetno, ampak po nekem času sprejel to vlogo, da bi na podoben način, zdaj bom zelo enostavno rekel, na podoben način, to pomeni nekako na ljubiteljski ravni skušal narediti uprizoritev škofjeloškega pasijona in potem je dejansko do same realizacije tudi prišlo. In tudi zelo hitro, če pomislimo, da je bil Turški križ leta 97, konec leta, se pravi septembra 97, uprizoritev škofjeloškega pasijona je bila pa potem v začetku leta 99, se pravi v letu pa pol, se je vse zgodilo, oziroma vse zgodilo. To pomeni, da sej neke ideje so bile, ampak potem od same realizacije, kako narediti uprizoritev, pa do prve uprizoritve, do vseh tistih 600 kostumov, je bilo leto pa pol, ne? Tako da to je po svoje fenomenalna zadeva. In glede na to, da sva pa z Marjanom sodelovala, je bil tudi v bistvu to nekak glavni razlog, da sem se potem pri sami organizaciji Škofjeloškega pasijona znajdel. Še ena stvar, ki bi rad povedal, namreč Tone je izpostavil že tudi problem Krekovega doma. To je zgodba, ki se je vlekla, oziroma s katero smo se mi ves čas našega delovanja srečevali. Na žalost je zgodba danes taka, oziroma celo slabša, ker je 20 let slabša, pa še v slabšem stanju stavba, kot je bila takrat. Kar zagotovo ni ponos Sevcem, oziroma kar zagotovo ni hvale vredno, ampak žal je situacija taka, kot je. Zdaj, če omenim, mi smo se takrat ukvarjali s problematiko Krekovega doma. Takrat je bila pravzaprav celo taka situacija, da smo v tistih letih ugotavljali, čigava ta stavba je. A je od krajevne skupnosti, a je od župnije, a je od občine. Bilo je eno tako začarano, mislim, tako čudna stvar, na kar se je dejansko potem izkristaliziralo. Zdaj, a je bilo v procesu, pa se je proces zaključil, ali ne vem kako. V glavnem, v tistem času se je razjasnilo, da je lastnik te stavbe občina. Ne? Krajevna skupnost je z njo upravljala in je tudi v tistem času se streha zamenjala, se pravi, cirka 20 let je tega. To je naredila krajevna skupnost, mi kot kulturno društvo smo pa vložili denarna sredstva v obnovo odra, v nakup tehnike, da so se takrat igre in prireditve lahko izvajale, in pa v obnovo garderobe. Jaz, ko sem šel na hitro pogledat, tudi malo finančna sredstva, zdaj zelo na približno bom rekel, približno večina teh sredstev, ki jih je kulturno društvo vložilo v dom, v obnovo, je iz naslova Krekovega tedna, plus tisto, ko smo še s kakšnimi igrami, ki je druge zaslužili, ampak osnova, da smo sploh začeli, so bila ta sredstva in težko si zdaj le predstavljati, ampak kljub vsemu s Krekovim tednom ali pa z predstavo Turški križ smo v društvu zaslužili približno 2 milijona takratnih tolarjev. To, ki je bilo prihodkov iz naslova prodaje vstopnic, pa tudi nekaj iz naslova prodaje videokaset, ker smo že na samih predstavah mi prodajali tudi te videokasete. Se pravi, približno 2 milijona je bilo prihodkov, od tega je bilo 1 milijon stroškov za igro, se pravi, nam je približno 1 milijon denarja ostal, ki smo ga potem vložili v obnovo odra, nakup tehnike in pa potem smo tudi iskali sponzorje za dodatno obnovo odra, pa nakup tehnike in tako je prišlo, mislim, da leta 99, 2099, mislim, da je bila tista prireditev, ko smo tudi nekako otvorili ali pa dali to prenovljeno dvorano namenu. No. Tako da po svoje smo takrat kar z dost finančnimi sredstvi operirali v primerjavi s kakšnimi društvi. A ne. In če še za konec rečem, to je bilo delovanje kulturnega društva dr. Janez Evangelist Krek Sevca. Sam sem že rekel, bilo, jaz sem nekako tisto obdobje čutil kot neko vrelišče in to, kar se je dogajalo pri nas, se je dogajalo podobno, ne podobno, ampak nismo bili sami. Rad bi izpostavil, takrat je v Železnikih delovalo tudi zelo močno kulturno društvo Scena, kjer smo v bistvu tudi sodelovali, ne nazadnje tudi za Turški križ, so bili igralci nabrani iz cele doline, nismo to razumeli kot samo naš projekt, ampak smo nekako igralce nabrali iz različnih društev. In takrat je bilo v bistvu, po eni strani sem jaz ta čas razumel kot čas, kjer smo se ta društva, ki smo delovala na kulturnem področju, dopolnjevala. Hkrati je bilo pa tudi malo rivalstva, ker ne nazadnje finančna sredstva so bila omejena. Jaz kot predsednik kulturnega društva sem bil član Komisije za kulturo, ki je delovala na občini Železniki, vodil je pa takrat Matej Šubic, ki je zdajšnji podžupan, tako da smo že takrat bili na tej liniji. In v bistvu tam smo pol mi delili tiste denarje. Denarjev ni bilo veliko, ampak tisti, ki je več naredil, tisti nekoliko več dobil. No, in tukaj je bilo pač ta tendenca, da smo probali tudi maksimalno pridobiti teh finančnih sredstev. Toliko, no, se pravi, mi je pa žal, da potem, tudi ko sva se s Tonetom večkrat pogovarjala, da po letu 2000 ali pa ne vem, po letu 2003-2004 se mi zdi, da je ta duh, ki je takrat bil tisto vrenje ali neko pričakovanje, nekako mal zapadlo. No. Se mi zdi, da je takrat smo prišli potem, težko zdaj rečemo konkretno katerega leta, ampak je bilo potem obdobje, ko je bolj tisto pesimistično obdobje ali pa apatično, ki na žalost še danes traja. In to je tisto, kar, s čimer jaz nisem zadovoljen, se pravi, tega aktivizma manjka. Ne? In tukaj, če zaključim s Krekom, Krek je bil takrat za svoj čas in hkrati je pa tudi danes aktualen, ker prej smo se pogovarjali, začeti treba, ne nazadnje je pa tudi dovolj priložnosti ali pa dovolj izzivov, ki se jih prav s Krekovo miselnostjo lahko jih začnemo reševati in pač pripeljemo do boljšega jutri, če tako rečem. In s tem bi jaz zaključil. Hvala lepa.